Assalomu alaykum. Bugungi kunda katta-katta idoralar kotib va kotibalarining yordamsiz yuritilmaydi. Ular boshliqning ishi yurishishiga yordam beradi. Aniqrog'i, boshliq bilan xodimlar o'rtasidagi muhim kishi sanaladi. Shuning uchun ham bu ish oson emas. Boshliqning ko'nglidagiday ishlash, xodimlarga boshliqning gapini aniq, xafa qilmaydigan qilib yetkazish, turli hujjatlarni maromida tayyorlash hamma-hammasi kotib yoki kotibalarning vazifasiga kiradi. Kotib yoki kotibalar har sohada puxta bo'lishidan tashqari mehnatkash va har qanday vaziyatdan chiqib ketadigan xislatlarga ham ega bo'lishi lozim. Xullas, bu ish oson emas. Bunday kasb qadimda ham mavjud bo'lgan. Bir necha yuz yillar ortga qarasak, boy badavlat zodagonlarning uylarida shaxsiy kotibalari bo'lgan.
Ular boyning boyligini hisob-kitob qilib, ro'zg'orini yuritishga yordam bergan. Zodagonning yonida yuradigan kishisi bo'lgan. Agar undan ham uzoq yillarni, masalan, eramizdan avvalgi paytlarga qaraydigan bo'lsak, u yerdan ham kotiblarni topish mumkin. Masalan, shohlar saroyidan. Kotiblik ishi aynan shohlar davridan qolgan bo'lsa ajab emas. Eramizdan avval Shofon degan bir kotib yashagan. U juda to'g'ri, sidqidildan xizmat qiladigan, shohning har bir gapini aniq tushunib, boshqalarga ravon va tushunarli qilib yetkazib beradigan inson edi. Uni shohning o'ng qo'li, ya'ni yordamchisi deyish mumkin. U shoh Yurshoyning saroyida uning aytganlarini bekamu ko'z bajarib xizmat qilgan. Kalomda u haqida shunday deydi. Yurshoyning Shofon degan kotibi bor edi. Shofon Mashullom degan odamning nabirasi, Azoliya deganning o'g'li edi.
Shofonning nasl-nasabi aniq keltirilganiga qaraganda, u oddiy kishilar oilasidan bo'lmagan. U ham xalq orasida tanilgan. Balki saroyda xizmat qilgan insonlarning farzandi bo'lgan bo'lishi mumkin. Shofon shoh Yoshiyoning hukmronligi ostida juda yaxshi xizmat qilgan. Shoh ham unga ishongan. Buni kalomda yozilganlardan bilish mumkin. Yoshiyo o'z shohligining 18-chi yilida Shofonni egamizning uyiga yuborayotib, unga shu gaplarni aytdi. Agar kotib shohning ko'nglidagidek inson bo'lmaganida edi, shoh uni muqaddas joyga yubormagan bo'lardi. Muqaddas kalomda yozilganlaridan Shofonning shohga sidqi dildan mehr bilan xizmat qilganini ko'rish mumkin. Shofon ma'batga borgach, oliy ruhoniy xilqiyo kotib Shofonga egamizning uyida Tavrot kitobini topib oldim, deb kitobni Shofonga berdi. Shofon kitobni o'qidi.
Muqaddas kitob uncha-muncha odamning qo'liga topshirilmaydi. Shofon ishonchli odam bo'lgani uchun ham oliy ruhoniy uni Shofonning qo'liga berdi. Bu oyatda uning xudojoy inson bo'lganini ham ko'ramiz. U kitobni o'qidi deb yozilgan. Shohga olib borishdan oldin kitobni o'qishga faqatgina xudo haqida ko'proq bilishni istagan odamgina jur'at qiladi. U kitobni shohga olib borishdan ko'ra xudo haqida bilishni muhimroq deb hisoblagan. Bu narsa shoh Yoshiyoni g'azablantirmadi. Keyin esa shohning huzuriga borib, xizmatkorlaringiz egamizning uyidagi kumushlarni olib, o'sha yerdagi ishboshilarga berdilar deb xabar berdi. Keyin u ruhoniy xilqiyo menga kitobni berdi dedi-da, ovoz chiqarib shohga kitobni o'qib berdi. U shohni ortiqcha urintirmaydigan sadoqatli va mehribon kotib edi.